Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Ilm kisub, no nii nagu ilm ikka kisub ja mis sa siis teed, kui ilm ikka kisub, laseme ennast kiskuda ka niiskemate olude poole ja naudime sedagi teie rinnaga, sest see on meie ilm ja nagu ma olen korduvalt öelnud, läheb tema päevast päeva paremaks. Igasuguseid huvitavaid pealkirju siin ilmneb, noh, kord niisugusi, kord naasugusi, huvitavaid ütlemisi loomulikult on ka kimpude viisi tulnud, aga et täna on kolmapäevane päev, siis tehkem lühidalt, nii nagu ühes spiiri teoses on, et lühidus on vaimukuse hing, ning ilustatus kest ja välis ehe teen lühidalt. No tõsi, selle peale tuleb Poloniuselt lause, et te poeg on hull. Ja munult oma enda välja ütlemisest, no hull ütlen, sest kui määratleda hullust, mis jääb siis üle muud, kui öelda hull. Muidu oleks võibolla saanud kuningalt kuningannalt kitli peale ühelt neist tõenäoliselt, aga noh, tont seda tollast etiketti ka teab. Lugesin mina niisugust kena pealkirja, et majandusanalüütik Martin Helme otsib võimalusi riigi kehtestatud reeglitest mööda minna. Ja võt selle koha peal hakkasin mina mõtlema, kellele riik kehtestab reeglid. Riik peaks olema rahva tahte väljendus, aga jääb mulje, et reeglid, mis riik, tähendagu see mida iganes, on kehtestanud, on mõeldud ministrile, et ta ei ohustaks riik, aga riik peaks olema ju rahva toode. Kui minister tahab teha rahvale head, aga riik ei luba. Teate, siin on terve filosoofia. Mul on siiralt kahju, et siin ei ole stuudios või isegi Eestiski filosoof Mart Raukast. Muide, senioride, need muatai kursused lähevad tasakene käima. Esimesed pildid on mulle juba saadetud, on uhke küll. Kes ei ole veel end kirja pannud, võib rahuga kirja panna, see annab mõtlemisele vunki juurde ja igasugustele muudele hinge- ja ihuparameetritele samuti, sest kui miski asi ajab ikka närvi ja sa lähed treeningsaali ja kas või vaimselt peksad end tühjaks, no mitte muidugi niimoodi nagu vanasti oli üks laulukene, mida nooremad inimesed ei tea ja kindla peale ei suuda mõistagi, kui ei pea neile neljatunnilist loengut, et jemupa mordje biili tšainikom, kes seda teab, ma usun muigas mõnuga, jah. Aga tuleme tagasi selle riigi juurde, mis kehtestab reegleid, mis ei lase rahval hästi elada. Kas ei kuma siitki läbi? Bürokraatia diktatuur. No ma saan aru, reeglid peavad olema, reeglid on objektiivsed. Nii oli eestlastega pagulaslaagrites, kus toidunorm pidi tagama, et iga pagulane eestlane, no need olid deported people, saab toitu 2000 kalori sisaldavusega või väärtuses või kuidas seda võtta hiljem 2300, kus juures haigetele ja rasedatele kehtestati natukene teised normid. See oli segane aeg, aga DP kroonikad on üks ilus raamat, mis on kaunis raamatupidajalik, aga sellegi poolest on teda huvitav ja õpetlik lugeda. Jah, vaat siin ongi küsimus riigis kui niisuguses. Riik ongi vist see, et kui tema käitub teistmoodi, siis meie sõbrad tähendab selle riigi sõbrad. Riik võimendab ennast ju peavoolumeedia läbi. Ei saa temast aru ja võivad tulla anda riigile kitli peale rahvale ühes sellega, kuigi rahvas nagu ei puutu asjasse. Samas teoreetiliselt rahvas just kui oleks selle riigi loonud kurat temaga. Ja siis on uudis, mis on niisugune, et võt saa sa nüüd aru. Selle killukese ma paneksin ka teie võimsusega üles. Seal on ka auväärsete isikute nimed alla kirjutanud sellele artikli värgidile. Ja pealkiri hakatuseks loeksin, et rahandusminister Martin Helme andis teada, et uue riikliku majandusliku abi raames asub ta juhtima krüptoraha platvormi, mis aitab keskklassi Eesti peredel genereerida lisatulu. See lause on juba niisugune, et kui hakata seda lahti kirjutama pikemalt, energia jäävuse ja minu pärast termodünaamika seaduste järgi siis see ühes küljes nagu hullumaja värav ka paistab, teisest küljes see on ju pidevalt lahti, seal seda vist kinni panna ei saagi, sest noh, hullul vähemusel on ju ka oma õigused ja neid ei tohi jalge alla trampida, muidu meie sõbrad kelle kuradi sõbrad ei saa sellest aru. Aga noh, jah, mitte millestki midagi teha. Mul on jäänud mulje, et see oli ka Jumalale suhteliselt üle jõu käiv ülesanne. See on see kuulus lause, eks nihili nihil fit. No see fit võib seal otsas olla, võib ka mitte otsas olla. Variante on erinevaid, aga no fit, jah, kui võtta nüüd tõsta see inglise keelde ladina keeles, siis ei saa mitte millegagi midagi täita, ämbrit näiteks, aga võt, genereerime endale lisatulu, ehk siis suurendame raha sisaldust kunstlikul, no teoreetiliselt muidugi majandus, teadlased ja muidu fantasöörid suudavad selle väga kihtilt lahti rääkida. Võibolla isegi suudaksin, kui hakkaksin peale ja räägiksin vaimustusega ja kätega vehkides ja nii, et ma saaksin igale inimesele silma vaadata, kellele ma räägin ja minu pilgus oleks küsimus, kas sina oled see loll, kes mu jutust aru ei saa. No näete peaaegu, et reetsin trikki, kuidas esineda tuleb. Nii et te võite õnnistada hetke, et ma ei esine. No vähemalt mitte kuigi tihti. Jah, on siin häälitsetud pisemate rahvahulkade ees, aga see ei loe. Jään mikrofoni taha, sest siis ei näe teie minu mürgis silmavaadet. Täna meil, nagu me kõik teame, on 4. Muharram 1441 või 4. September 2019, ehk siis 4. elul 5779 või 4. sügisku 10232. Numbrid lähevad muidugi suuremaks arvud õigemini, sest number on üks komponent, arv koosneb mitmest. Ja juuliuse päev kannab endas arvu 2,458,731 või oli see 730, kes seda täpselt mäletab, aga kui teile meeldivad suuremad arvud, siis 731 igal juhul. Ja kui keegi arvab, et 730, vaadake teda niisuguse pilguga, nagu ta oleks teilt isiklikult midagi varastanud. Täna oli see päev, kui 476. aastal kõrvaldati valitsemast viimane Rooma keiser. Romulus Augustulus, nagu te tähele panete, need nimed lähevad ka aina imelikumaks. No Julius Caesar, see on lihtne selge, aga Romulus Augustulus, see kõlab juba nagu mingi asi tuleks niimoodi. No selge, et sealt midagi ei tule. 1799 korraldas Prantsusmaal riigi pöörde üksus, mida kutsutakse direktooriumiks. Panete tähele, rahvas vaatas ja imestas ja kuulas uudiseid, kuidas nende elu pohti paremaks läks, sest direktoorium ju küllap nemad teavad. 1886. aasta, mis näitab muide see eelmise uudise kohta, et rahvas on mass ja isiksusi, no netu, lihtsalt netu. 1886, Apache'ide juht, see, kes võitles Ameerika võimude vastu, Geronimo alistus. Üldse need Ameerikamaa sõjad on lahti kirjutatud nii, et võitjad ikka võimalikult hiilgaksid, aga mis tegelikult toimus, kurrat seda teab. 1922. aastal arutas Rahvaste Liidu täiskogu Genfis vähemusrahvuste õiguslikku seisundit Eestis. No see oli ikka jube probleem toona. Erinevalt Balti sakslastest ja vene emigrantidest leidis rahvaste liit, et põle neil vähemusrahvustele äda kedagist. No ja selle seisukoha juurde nad jäidki, et ärge vinguge iga asja pärast. 1929. Saksa dirižabel Graf Zeppelin, rojalaul on ka Zeppelinist, lõpetas ümber maailma lennu. Kui otse tema nüüd lendas, seda ei oska mina teile seletada, aga lendas tema küll. 1939. aastal kuulutas Jaapan end Euroopas käivas sõjas neutraalseks. See on ka loogiline, sest Jaapanit juba esimese maailmasõja ajal kiusati igasuguste liitlaslepingutega, mis oli ka noh, puhas pakasuha, nagu vanasti öeldi, aga eks need japsid sõdisid ka natukene. 1944 Soome katkestas suhted Saksamaaga ja saatis delegatsiooni Moskvasse rahu läbi rääkimistele. Tuli välja, et uutes oludes oli Eesti kaitsmine Saksamaa jaoks ikka mõttetu küll. Täna 1972. võitis tõstja Jaan Talts Müncheni olümpiamängudel kuldmedali raske kaalus. Palju õnne ka aastapäeva puhul. 1991 Ameerika Ühendriigid taastasid diplomaatilised suhted Eestiga, noh ja muidugi teiste pisikeste Balti riikidega ka. 1995. aastal teatas peaminister Tiit Vähi, et Eesti, tähendagu see mida tahes, ei soovi enam Venemalt saada rahujärgseid, Tartu rahujärgseid alasid. Mõtlen siin selle peale, et Tiit Vähi oligi siis sel hetkel Eesti. 2008 tõusis Kambodžas seoses inflatsiooniga märkimisväärselt rotiliha hind. Rotiliha kilogramm tõusis 1200 rielilt 5000. See on siis euro ja 20 senti. Huvitav, kuidas on rotiliha hinna tõusu perspektiiviga meil siin Eestis. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios. Üksi, nii nagu need, kellel on hea mälu, milles teatavasti mõnel pool ka karistatakse, mäletavad, kolmapäevane koletis, Viktor Vassiljev, meeldivalt haritud inimene, kes on seotud ka ebameeldiva poliitika ja kõige muuga taas siin stuudios. Viktor, kuidas möödus sinu suvi?
Tere, tere, head raadiokuulejad, minu suvi möödus vingelt, tuli igasugu vahvaid tegemisi, muidugi minu tervise saated need jätkusid, sellepärast, et hoolimata juttudest, et Tallinna televisioon hingab nagu viimaseid päevi, see on kõik vale välja mõeldis, sellepärast, et minu saade kestis edasi kogu suve ja vaatajad oli küll ja enamgi veel, nii et panime ka vingelt. Loomulikult ma tegelesin sellega nagu ikka, tähendab, kirjutasin iga jumala nädal ühe artikli telelehte, ühe terviselehte, sain valmis ühe raamatu, käsikirja annasin selle kirjastusele ära, kirjastus nüüd kratsib kukalt ja mõtleb, kuidas seda välja anda. Nii et igasugu vahvaid tegemisi oli, eks siis puhkasin ka, eks ole, aga noh, eks inimene puhkab ka talvel kevadel ja üldse kaks kolmandiku ööpäevast inimene ju puhkab. Ühe kolmandiku lihtsalt põõnab ja teise kolmandiku siis kogub mõtteid ja vaatab, mida huvitavat maailmas toimub. Ja toimub ikka.
Muutugu ilm, muutugu riigi kord, muutugu juriidiline kehand ja omanikud. Tervise saade jääb, sest tervis on midagi, noh, sellest räägitakse.
No, väga raskalt defineerime, see asi on tervis, aga mida vähem seda tervist on, seda rohkem sa seda oma ihust tunned.
Jah, tõenäoliselt seegi on loogiline, nii et mingu või maailm hukka, kuskilt tuleb ikka ekraanile Viktor Vassiljev küsib, noh, mis teil siis häda on, helistage mulle, ma loovutan. Nii see asi enam vähem käib, aga sa käisid ka kuskil kaugemal pool ja vaata selle kaugemal pool käimisega seoses. No ühes küljest muidugi reisimuljed on ilusad asjad, neid on kena kuulata, teisest küljest, kui me võtaksime nüüd termini poliitmaastik, siis võrreldes muude maastikutega, millel tatsus sinu jalg, milline see Eesti poliitmaastik eemalt vaadates tundub. See on niisugune seitsme pimeda ja elevandi küsimus ju, et ja. Kas ta on nagu kivikõrb või on tema nagu mädasoo või on tema nagu kõrged mäed või on tema nagu mutijurg.
Jah, eks olen suvel minagi toetanud oma tagumikku võõra kaugema mättale ja tolle mätta otsast vaadates muidugi see elevant, no paistab küll, et mõni katsub selle elevandi tagumikku karvakest ja üritab selle põhjal teha mingisuguseid järeldusi.
Ma isegi ei taha vihjata, kuhu mõni on oma käe pistnud ja väidab, et põlegi elevanti tühi.
Elevant muigas selle peale, et see pista veel. Aga jah, ei, ma käisin päris kaugel Lõuna-Ameerikas. No, ma praktiselt iga aasta käin seal sellepärast, et see on tõepoolest meist võimalikult kauge kultuur ja hoopis teistmoodi inimesed tunduvalt lõbusamad vaatamata sellele, et mõnes Ladina-Ameerika riigis on elu tunduvalt keerulisem, raskem ja tunduvalt vaesem kui Eestis. Aga eks seal on mitte huvitavad, vaid ka väga tarku inimesi, aga tolle maakera poole targad inimesed, kui nad vaatavad siia Eesti poole, no kõigepealt ega üsna vähe on neid, kes saavad aru, kus Eesti on ja mis asi Eesti on. Esimene küsimus on, et see on kuskil ühendriikides, et kas on Arizonas või kus kohas.
Mingisugune külakene kuskil on, nagu ja. Estoniaks nimetatud.
Aga on ka päris haritud inimesi, kes ütlevad, jah, see on ju Horvaatia, mis tähendab seda, et neil on mingisugune õige mõttekäik, et mingi endine sotsialistlik riik ja nii edasi, et midagi hakkab nii kui kergelt koitma, ja. Aga kui hakkad seletama, et jah, see on ikka vinge riik, eks ole, innovaatiline ja mida iganes kõik, et Euroopa Liidu liige, NATO liige ja siis tark inimene ütleb selle peale, et NATO on mingisugune käkerdis, et sõjaline jõud on ikkagi Ameerika ühendriikide käes, aga mis puhutab Euroopa Liitu, see on ju tore, siis te olete seal koos Venemaaga. Mis asja niiku, hakkab siis niiku seletama, et Venema on põlis vaedane, mida iganes kõike ja siis hakkab tark inimene kukalt kratsima, et kas Venema ei olegi Euroopa Liidus, kuule mees! Et mis te seal teete, mõtle ometi, Venema on ju suur ja võimas riik, mis asi on mingisugune Euroopa Liit selle kõrval?
Jah, ja see tark inimene ju toetub ilmselt kohalikule peavoolumeediale, mis teab kõike.
Ja, aga ta on hispaania keel, õnneks meie ei saa aru.
No, hispaania keel, no, läbi edas ei ole väga keeruline.
Loomulikult, igas baaris ütlen tost cervezas por favor ja kõik toovad selle kohe kaks õlut kohale.
No, seda lauset kasutas mind abistades ka mu poeg, kui ta oli nii pooleteise meetrine ja selle peale vaadati ka õige suurte silmadega otsa. No, toin temaga. Aga jah, seal teemalt vaadates, muide, sa käisid niisugustes riikides, kuhu ja oli põlistatud siis nagu katoliiklus või rohkem vooduvärk.
No, Ladina-Ameerikas ongi, et just Kariibi piirkonnas on mõlemat, aga see on nagu ka eestlasele, eks ole, et eestlane oleks nagu tuli hingeline luterlane, eks ole, aga samas ta peab täiesti jumala vallatud jaani päeva või jaani ööd, mida iganes kõik, nii et ka seal on need asjad üsna segunenud. Aga see ongi selline Ladina-Ameerika kultuur. Mulle ta meeldib just sellepärast, et see on Eestist võimalikult kaugel, võimalikult teistmoodi ja lihtsalt lülitad ennast Eesti asjadest absoluutselt välja. Aga seal maal jah, nad katoliiklased nad ei on, aga näiteks Kariibimere saartel seal on rahvuskeel on hoopiski papiamentu. Ja papiamento, see on väga huvitav segu flaami, inglise, hispaania ja veel mingisugustest keeltest, mit sõnagi aru ei saa, aga nemad uhkelt räägivad, see nii nagu eestlane räägib uhkelt eesti keelt ja üritab muusias seda rääkida, aga välismaal olles, et keegi aru ei saaks ja kindlasti, nagu märkis juba Hemingway, leidub kuskil baari nurgas keegi eestlane, kes kuuleb ja saab aru kõigest.
Ja hiilib minema, kui ta näeb teist eestlast.
Jah, absoluutselt, jah.
Aga siin on muidugi see, niisugune nüansikene, et me võiksime siin oma suure Euroopa Liidu ja globaliseerimisega mõelda ka selle peale, mis keeles me õieti siis peaksime selles Paabeli segaduses, kus ei ole riikega rahvusi rääkima hakkama. Näed, loodus sättis teispool maakera asja nii, et igas keelest võeti natuke ja tehti midagi uut ja huvitavat, aga meil lamendatakse ju see kaunikesti kahtlase väärtusega inglise keele peale, kuigi ma mäletan seda aega, kurrat venestama kipuvad, mut kui õppi seda vene keelt. Täna muide isegi ma sain kokku siin ühe, no mitte päris klassivennaga, aga temal oli vene keele hinne viis ja tema väitis mulle, et tema vene keelest üldse ei saa aru, kuigi ta esines venekeelsete luuletustega ja vestles venekeelsete delegatsioonidega keskkooli ajal tõsi. Nüüd tema ei saa aru, no...
No jah, üks asjad muutuvad. Minu ema ja isa oma noorpõlves no, haritud inimesed, nemad rääksid vabalt saksa keelt, aga kuna nad olid tõesti väga haritud inimesed, siis nad natuke said aru ka inglise keelest, aga inglise keel oli absoluutselt mitte vajalik keel. Nüüd tänapäeval, kui siin Inglismaa toimetab mingisugused Brexitit, siis tekibki küsimus, miks peaks Euroopa Liit rääkima Euroopa riigid rääkima oma vahel inglise keelt, et siis peaks nagu prantsuse keelele üle minema. Saksa keelt räägitakse ka ainult Saksamaal ja Austrias, aga hispaania keel ja prantsuse keel. Kogu Afrika räägib prantsuse keelt, kogu Lõuna-Ameerika räägib hispaania keelt. Need on suured keeled, neid peaksid oskama. Me peaksime neid oskama. Aga muidugi...
Aga meil siin anglitseerima kipuvad. Ja seda ei karju praegu mitte keegi, et Eesti ja laul on inglise keeles. See peabki olema. Siis me paistame haritud ja intelligentsed välja.
Aga siin tuleb muidugi arvestada sellega, et noorte inimestel, laste ja noorukite jaoks inglise keel ongi peaaegu nagu teine keel, sellepärast, et kogu see arvutivärk on inglise keeles. Eesti slang on läbi imbunud inglise keelsetest sõnadest ja inglise keel on peale tunginud. Ja kui me siin räägime migrantidest ja mingitest värvilistest inimestest, kes hävardavad Eestit, meid ähvardab inglise keel, kodanikud, olge valvel, inglise keel tungib peale.
Samas eelistaksin ma ise ka, et arvutid oleksid inglise keeles ja telefonid ja värgid, sest siis on üks sõna, mis tähendab ühte asja, aga kui iga firma Jeekim on tõlkinud midagi erinevalt. Vaat siis ajab hulluks.
Ja sellepärast, et iga firma, kes teeb endale mingi idee lahenduse, palkab endale jällegi oma idee kuti, eks ole, kes mingisugust, noh, uusi asju tuleb peale, tõlgib nii nagu tema heaks arvab. Ja muuses kirjutab ka arvutiprogramme nii nagu talle meeldib ja sellepärast näiteks erinevate ametkondade idee lahendused ei haaku.
Erinevad ametkondad, räägime meditsiini nii nimetatud süsteemist.
Absoluutselt, sellepärast, et kunagi aastaid tagasi iga haigla hakkas arendama oma IT-tehnoloogiaid niimoodi öelda, et igaüks peab ise tegema, eks ole, ja ongi niimoodi, et andmepangad nad ei haaku oma vahel ja kogu see infosüsteem, mis peaks olema ühtne tervike, no ta toimibki nagu mingisugune, ma ei tea, Euroopa Liidu riikide kooslust, et nad ei saa üksteisest aru.
Nad on küll kõrvuti, ja. Aga...
Aga ei haaku, jah, igaüks toimetab seal oma ette. Aga muuseas, noh, ju siis kõik need maailma asjad ongi niimoodi seatud, aga meie ka ei saa hästi aru, mis toimub näiteks Ladina-Ameerikas, eks ole. Meil on mingi oma ettekujutus sellest, aga tegelikus on midagi absoluutselt muud. Ma käisin näiteks Panamas ja käisin Kolumbias. Noh, Kolumbia kohta meil arvatakse, et see on mingi narkoparonite maa, eks ole, et ainult röövlid ja narkodiilerid seal elavadki, tegelikus on absoluutselt midagi muud. Panama on tõesti selline maa, kus kui sa lähed autot rentima, juba öeldakse sulle, et linnast välja sõidad, siis uksed olgu lukkus, mitte kuskil, kui sa näed inimesi autost ära välja tule, kui sa inimesi ei näe, ära ka autost välja tule, nad on peidus ja tulevad kallale. Tohutult vaene maa, tohutult räppane, tee äär see, et tee perved on kõik prügi täis, aga Kolumbia ilus, viisakas, puhas, tunduvalt rikkam, narkodiilerid tervitavad viisakalt.
No loomulikult kord peab majas olema, samas sealt poolt siia pole vaadates võibolla teatakse, et Eesti on Eesti Energia, Nordika ja Tallinna sadama maa või umbes niimoodi.
Ja seda nüüd küll, aga kahjuks ei ole iga eestlane millegi pärast kolme nimetatud äri aktsionär. No võt, no, ei ole.
Teoreetiliselt peaks. Seda sa, ma ei tea, kas sa panid tähele, et riigi ettevõtete... Iga euro, mis pandi riigi ettevõtetes, tõi tagasi, noh, nii keskelt läbi 5,5 senti.
Kuule, aga siis läks ju hästi.
Kõige rammusam oli Eesti Loto, seal vist tuli tagasi 63 senti.
Jaa, seda küll, aga iga äri, mis rajaneb inimeste lollusele, distsiplineerimatusele, nagu Loto, see toobki sisse.
Nii, no, Loto ei too ju sisse, ta ju viib kärgida välja ikkagi.
Aga on ju energia ja materia jäävuse seadus, nii et kui kuskilt viiakse midagi välja, siis kuskile ta laekub jällegi sisse. Aga mis puudutab Nordikat, ma ei kujuta ette, mis paganama kasumit võib tuua Nordika. No, kuigi raha sinna kühveldatakse. Ja?
No jaa, aga seal on ka inimesed, kes elavad hästi.
Juhatus esimees, jaa.
No seal on ka teisi frukte, kes elavad hästi, kes ehitavad maju ja nii edasi.
Vaat see on küll väga huvitav, et raha pumbatakse lennukisse, aga tulemusena tekivad majad maaküljes.
Lennukid maanduvad tihti peale.
Jaa, aga raha maandub nendest kiiremini.
No jah, see muidugi, see on niisugune eraldi. Aga tuleme nüüd selle ilusa küsimuse juurde, et see Eesti poliitmaastik on ta rohkem nagu kivikõrb või liivakõrb või on ta nagu epukakerdi soogeset Eestit või on ta, noh, ma ei tea, neid pinnavorme on ju erinevad, kunagi sai geograafias neid õpitud kohe hulgi.
Ja väga raske on seda ühiselt defineerida, sellepärast, et no, on nagu elevanti vaadad, seal ta on ühelt poolt, on ta lasteaed ja teiselt poolt on ta hullumaja.
Jah, vaat see on nüüd diagnoos, mis võtab ikka pudrumulgukese päris
ja,
lahti.
Okei, okay, võiks... võtame kokku, ta on laste hullumaja.
No jah, see tuli meelde muidugi see tapamaja korpus viis pealgiri vonnemutilt.
Või, või laste risti seda,
aga vaata, mu jaoks on olnud tükka aega küsimus. Reformi erakonna reiting tõuseb nii, et tal kurat ei ole enam kuhugi tõusta ka. Iga natukese aja tagalt on ta ikka populaarsem, veel populaarsem. Ja... Kaja Kallas muud kui räägib, et Eesti riigi maine on nüüd keeratud, no ta muidugi ei ütle, kuhu keeratud, ma ei mäletagi, naisterahvad ütlevad neid kohti kuidagi viisakamalt välja, kuhu see keeratud on, aga aga milles asi, kui te olite nii ilusad, armsad ja head, nagu roosad kaisupõrssakesed, mille pärast te siis võimul nüüd ei ole? Viktor, see laste hullumaja tasemel võibolla sa prooviksid. Ikkagi meditsiinilise kõrghariduse ja kogemusega inimene ja näe artikleid kirjutad.
Jaa. No kõigepealt mõtlen, et kui miski asi muutku tõuseb ja tõuseb, eks ole, siis tuleb see asi kuskile panustada, sest muidu lõpeb see asi no, tervisehäirega.
Sellel on ka oma loogika, sellepärast, et ta tõuseb ja tema maksimum on see, et ta näitab, noh, nii öelda see niiti, otse üles ja edasi ta tõusta ei saa. Minu meelest Reformierakond on tõusnud edasi juba.
Ei, jaa.
Laskub teiselt poolt alla, aga samas siit poolt vaadates ta võib ju öelda, et ta liigub ikka selles suunas, kus tõustaks.
No kõigepealt mõtlen, et ta tõuseb täiesti kasutult ja absoluutselt lootusetult, mis no, on väga kurv.
Las ta tõuseb, no paljud asjad tõusevad, näiteks... Ja. Nii mõnelgi inimesel tõuseb ka vere rõhk, aga ta ei mõõdagi seda.
Jah, ainult, et kui vere rõhk tõuseb ja tõuseb, siis kasu pole, sest mitte tühjagi ja ükskord lõpeb see siin sõldiga.
No lõpeb küll, sõltuvad mille juures see tõuseb. Kui ta tõuseb kasuliku tegevuse saatjana, siis on asjal mingi jume. Aga kui ta lamaval isendil lihtsalt tõuseb, siis ei ole see tõesti
Antud juhul ja Reformierakonna puhul nende reiting tõusebki lamaval ja hunistaval isendil, sellepärast, et nüüd see viimane väike politsirkus, mis nad toimetasid umbusalduse siis konkreetselt peaministrile, nad ei suutnud seda asja ka korralikult ette valmistada ja juba enne spektaakli toimumist ütles pearesissöör Kaja Kallas, no kas ta ongi pearesissöör, aga ütles, et jah, ega sest asjast nagu nii asja ei tule, eks ole, aga no me ikka tuleme, hääletame ja millegi pärast siis tehti seda asja ka niimoodi, et enne riigikogu nagu töö algamist nädal aega varem siis tuldi kohalis, kui osa inimesi olid veel mööda maailma laiali ja ma ei tea, miks seda niimoodi tehti, aga igal juhul...
No, see näitab kvaliteeti teataval määral.
Kvaliteeti, jah, kvaliteeti. Nii et spektaakel oli küllaltki mannetu, aga noh, üritati venitada seda 4 tunni pikkuseks. No tuleb au anda sellele, et distsipliini neil oli. Tõepoolest,
no teine pool pidi olema viisakas.
Mis teine pool? Peaminister oli viisakas ja vastas kõigile rumalatele küsimustele, eks ole, aga ülejäänud koalitsiooni saadikud, need lihtsalt tukkusid saalist 4 tundi, tukkusid, sellepärast, et teha polnud absoluutselt mitte
midagi. Ja vere rõhk langes.
Langes sellepärast, et nerveerida polnud mitte millegi pärast, hääled olid koos, kõik oli teada, eks ole, nii et mitte mingit pinget see asja ei pakkunud, aga opositsiooni oma distsiplineeritult iga üks esitas 2 rumalat küsimust.
Kas see oli võibolla siis tingitud mingist infosulust, et peaor Gunnar, kes seda umbusaldushääletust korraldas, ei teadnud, et võt, umbusaldushääletusel ei ole tegemist e-hääletusega?
Teatud määral on see hääletus selle hääletus, jah. Sest et ega me seal kätt ei tõsta, vaid me liitsime nuppu, eks ole. Aga jah, noh, asi oli absoluutselt lootusetu ja algust peale hukule määratu, tuleks võinud ju huvitav oma spektaakli teha, kas või teha mingi miitingu, eks ole, aga antud juhul oli päris huvitav, et enne umbusaldus seda üritust korraldati miiting riigikogu ees ja see oli siis toetusmiiting peaministrile. Väga huvitav oli, mina olen küll ja küll näinud igasugu protesti miitinguid, küll vikatite hangudega, traktoritega, millega iganes, eks ole, plakatitega, ikka millegi vastu. Aga see oli siuke vahva üritus millegi poolt. No okei, okay, võib ka nii.
Kus juures ega sealt jah, intervjuud ka korraliku ei saanud. Kõik see värk oli kuidagi, noh, ma tean, meditsiiniliselt on see võibolla absurd, aga see kõik oli kuidagi pehmega tehtud.
Kuidagi miiting millegi poolt, eks ole?
Ei, no nii poolt miiting kui hääletus ise.
Ja ka 50 aastat nõukogude okupatsiooni, nad on meile näidanud, et mitu korda aastas toimusid üldrahvalikud miitingud millegi poolt ikka partei ja valitsuse toetuseks.
No tead, jah, Ma nüüd ei tea, mida sa täpselt mõtled, võibolla tõesti...
Ei, ma ise ka ei tea, mida ma täpselt mõtlesin, aga ma lootsin, et raadiumi kuulajal hakkab mõtte liikuma.
No, võibolla jah, niisugusi asju Noh, see on usutav, aga peale ei sattunud, kuigi jah, tundub, et seal väga paljudel juhtudel. Tundub mulle, et niisugustel miitingutel osalevad inimesed, kes mäletavad kõiki 50 aastat nõukogude opositsiooni.
Oi, seal oli küll ja küll sellised inimesi, loomulikult, kui sõgavas pensionias inimesed sellepärast, et no, üritus oli ju korralikult korraldatud, mööda kolme partei käsu ahelaid anti edasi käsked kõigist piirkondadest välja ajada pensionäride ühendused, noorte ühendused, joonistati ilusti kenasti plakatid, inimesed rivistati ülesse, anti plakatid kätte, et keegi seal laulis, keegi pidas kõnesid. Palun väga vabandust, mina pidasin ka väikse lühikese kiutuskõne, sellepärast parteiline käsk oli selline, aga mul meeldib rääkida, eks ole, ma siis kuskil 2 minuti jooksul umbes midagi rääkisin, midagi pahasti ma ka ei ütlenud, mulle endale meeldis. Rahvas plaksutas, nii et täitsa vahva oli.
No jah, eks see on ka niisugune Kristuse ilmumine karule või kuidas
seda? Ma ei tea, kas karu risti jätte lööd.
See pidavad olema... Kunagi tehti test, et mis see Venema kõige populaarsem maal võiks olla, kui panna kõikide maalide väikse mingiskordne kokku, et siis selgus, et see peaks olema Kristuse ilmumine karule.
Kui kõik kokku panna, jah, loomulikult, jah.
No muidugi, kus on seal foonil võibolla mahub lolli vann ahjuga läbi sõitma või midagi, mis on ka oma, et...
Kuule, siis minu mõelest õigem oleks on te...
Baba ja ka?
Ja seda küll, õigem oleks on te Baba ja ka Kristuse ilmumine kolmele karule.
No, need kolm karu, hea küll, jätame selle, kus see ja teine, need on kurja käega maalitud pildi peale ja pärast ära ei kustutatud.
Kus juures kaks tekki olid halvemetega, üks oli kiilakas, jah?
No, ja. Aga, noh, niisugusest seisust eriti nagu edasi areneda ei olegi kuhugi. Praegu on üks seltskond, kes üritab hakata tegema tööd. Ei tee nemad seda tööd ettemini ega sitemini kui kõik eelmised, sest piirangud on peal ja kui lugeda nii nende vastaliste seisukohti kui nende pooldajate seisukohti, siis peab ütlema, et eks need seisukohad ole ühtemoodi lahjad kõik. Nõukogude ajal oli termin generaalplaan, aga just seda ei ole.
Vot, täpselt ja, et puudub selge siht, selge eesmärk, on poliitilised loosungid. Ja see ilmselt ongi Eesti viga, sõtta, et keegi teeb tööd. Ma ei tea, kes need on, kes teevad mõistliku tööd, mõistliku plaani kohaselt mõistlike eesmärkide saavutamiseks. Võib-olla on need 342 Eesti Energia töötajad, kes ära koondavad.
See, no see on ka sigadus oma ette.
Jah, on küll. Aga muidu, võt just eemalt vaadates saad aru, et Eestis võtavad otsuseid vastu mitte eriala asjatundjad, mitte spetsialistid, vaid poliitikud.
Tähendab, võtavad vastu otsuseid täpselt need, kes ei tohiks otsuseid vastu võtta.
Yes, ma saan
täpselt nii. Nii nagu meie meeleavaldused, tegelikud meeleavaldused, suretati välja sellega, et meelt avaldama kihutati need, kes üldse ei tohiks meelt avaldada.
Aga see on väga vana poliittehnoloogia, et kui sa tahad välja suretada mingi ühiskondliku liikumise, eks ole, siis pane sinna ette otsa omad inimesed, anna neile õiged loosungid ja...
Parim vahend demokraatia vastu on veel rohkem demokraatiat.
Ja lambukesed jooksevedki nende järel.
No, niimoodi ta on.
Näiteks tollel Nõukogude Liidus paljud dissidendid tekitatigi KGB poolt, eks ole, anti nendele teatud liikumisvabadus, natuke suunati nende mõtteid ja väga hea siis nendest kirjutati ja räägiti, et meil on sellised olemas.
Nii kummaline, kui see ei ole nende hulka, tõenäoliselt kuulus ka Vladimir Vysotski.
Jah.
Võeti üks koleda häälega tegelane, kes laulis väga kifte laule.
Jah, seda küll, aga noh, kui ta oleks tõepoolest see, mis ta oli, no ta oleks ammu juba kuskile laagresse kinni.
No ta oleks, jah, see
aga
oli...
ta lastil reisida mööda maailma.
Magadanist, Tjumenist.
Prants Langa ka abiellud ja mida iganes, jah.
No näidis dissident või...
Jah, seda küll, jah.
See ongi see
aga kes on Eesti tänapäeva dissidentid?
Vaat kes on? Need, kes... On vastalised, No võtame Tiit Madisson, tema on krooniline vastaline selles mõttes, et ta liigub kogu aeg ühe eesmärgi poole ja ei sobinud ta nõukogude võimuga, kuigi päriselt ei ole ma tema memuaaridest ka aru saanud, miks ta ei sobinud. Ja ei sobi ta näe siia maani ka tänase Eestiga.
Ei sobinud 90-tel, ei sobi ka praegu.
Jah, no milles asi, kas siis tõesti... Ma ei oska muud öelda, kui igaüks peab oma risti kandma ja talle usaldati vaat niisugune rist, nimi tehti tuntuks, seostati dissidentlusega, kuigi oma vaadetelt on Tiit Madisson niisugune, et ta võiks olla terve selle riigi arendamise suur eeskuju.
Seda on küll, aga tähendab võtta suvaline Eesti inimene, vanadel pits viina, istu temaga rahulikult ja siis sa kuuled, mis ta arvab riigist valitsusest nii edasi oma hingepõhjas ongi ta dissident, et keegi Eesti elanikest hakkaks tõsi meeli kiitma kõik seda, mis meil toimub.
Peavolumeedia väidab ju, et inimesed ruigavad rõõmust, et reformierakonna reiting tõuseb.
Seda küll, jaa, peavolumeedia.
Nad ei ole ju dissidentid.
Peavolumeedia ruigab, aga ajakirjanik, kes seda kõike kirjutab, ta ei ruiga.
Temal on ka peretoita.
Mul on nende seas päris häid sõpru, eks ole, ja tegelikult nelja silmal nad ütlevad, et nad pole üldsegi uhked selle üle, mida nad kirjutavad, aga tõepoolest pere on toit.
No pere on toit.
Ja ka nad ei usu seda, mis nad kirjutavad.
Ja läheme nüüd selle juurde, millega me siin oleme tükk aega tegelenud. Meie riigi tegelik valitseja või valitsemise vahend. Igal juhul see, mis hoiab meie riigis asju nii, nagu need asjad on, on bürokraatia diktatuur. Bürokraatia suureneb meil üle igasuguste piiride, kus juures, kui värvatakse tööle üks pisike bürokraat, siis nii nagu Parkinson juba ütles, ta konstrueerib olud sellisteks, et ta saab endale kaks alluvat, siis ta tunneb ennast selle sama kõige sitema madalama taseme peal ikkagi ülemusena. Kui ta alluvaid ei saa, nöögib ta sind isiklikult, et jumala eest asjad siin riigis ei areneks. See võib ju öelda, et see kõik on riigi aparaat, ametnik on. Ma tean, et üks osa neist nimetati ümber, et nad ei ole enam juriidiliselt võttes need, kes nad olid, aga tegelikult on nad edasi. Ja vaat see ongi siis, ma ei tea, kas ma võin kasutada seda sõna, sa tead täpsemalt, riigi halduskoormus, mis kipub murdma riigi kui kaameli selgroogu, kui veel kaks sugulast tööle võetakse.
Ja, aga selle vastu on ju suurepärane abinõu, et osa ametnikke koondatakse ametiasutustest ära, tõstetakse sealt välja, tehakse nendele mingisugune eraõiguslik kehand, kus nad teevad absoluutselt sama jama edasi, aga ainult eraõigusliku mingisugune
ostetakse meil teed.
Kasutuse.
Ja makstakse
ja
rohkem.
Ja loomulikult ja, nii et kogu see värk kestab täpselt samamoodi, aga võib uhkelt raporteerida, et need 12 ametniku ära koondatud, aga sinna sihtasutus on nüüd võetud 24 spetsialisti.
Ja sõti kõvema palgaga, sest erasektoris teenitakse ju
ja,
rohkem.
Ja, täpselt nii asi on. Ja kõige selle juures tähendab nii päris kõrgel tasandil, riigijuhtimise tasandil, kui ka ametkondades, kus hallatakse, väga vastik sõna, kus hallatakse ühte või teist sektorit, jälle üks väga vastik sõna, puudub süsteemne nägemine.
Nad ei saagi näha, nad saavad näha ainult oma käsurida, sest kui nad näevad midagi muud, nad rikuvad hierarhiat ja ei ole suuremat pattu kui hierarhia ohustamine.
Jah, ja ta ei tohigi näha, mis seal kõrval lauas tehakse, sellepärast, et see oleks sula selge korruptsioon ja käsuliinide rikkumine, nii et ta näeb seda paperit, mis on tema eest laual, eks ole, üritab sealt järge ääda, seda paperit nii kui pikemaks kirjutada, et tal oleks nii kui rohkem täitma jäänud ülesandeid, et siis ta on tähtsam ja võib tõepoolest nõuda, et talle antakse veel kaks alluvat.
Ja loomulikult, sest...
Aga tervikut ei näe keegi, jah.
Jah.
Ja seda ma näen, no kõige rohkem spetsialistina ma näen seda meditsiinis, sellepärast, et üritatakse siin kõpitseda mingit ühte probleemikest või teist probleemikest, aga see, et meil on, ja praegu on see perearstide värk, eks ole, et perearstide keskmine vanus on 57,5 aastat, eks ole, perearsti on vähe, maale mitte keegi ei lähe ja siis hakatakse süüdistama Terviseametit, haige kassat, ma ei tea keda, aga perearste sellest juurde ei sünni.
Ei sünni.
Aga sellest ei saa keegi aru.
No võibolla...
Ja et viga on süsteemne, kogu süsteem on vildakalt üles ehitatud, aga võt seda tervikut ei näe mitte keegi. Iga üks katsub, ma isegi ei ütleks, et lonti ja sava, kes katsub küünekest, kes katsub karvakest, kes kõrva äärt.
No filosoofiliselt võib ju keegi isegi mitte katsuda, vaid panna silmad kinni ja lasta millelgi kirgastuda oma teadused. Vaata, kirgastumine ja see haldamine, need on kaks erinevat.
Oi, absoluutselt.
See hall, mis langeb maha, see on nagu tõesti vastik.
Ja.
Aga midagi kirkamat niisugust, no selle eest lüüakse maha vist, kui kellelgi tuleb särav idee, kuidas see kuradi riigisüsteem. Vaata, täna ma lugesin niisugust... Pealkirja siin saate alguses sai ka mainitud, et Martin Helme oli vist tema, tahab hiilida kõrvale riigi kehtestatud seadustest ja minu küsimus ongi, et riik kehtestab seadused kellegi jaoks, aga kas see on ikka päriselt õige, riigis kehtivad seadused, see on teine asi, aga riik kui tingan sihe ei saa ju enese kaitseks kehtestada seadusi, et status quo oleks nagu naelaga seina peale löödud, et mitte midagi ei muutuks ja haldajad läheksid järjest rammusamaks.
Kui käsud on naelaga seina löödud,
Martin
siis...
Luther, jah.
No ta lõi küll uksele, jah. Siis... See on väga sümboolne, ta lõi uksele, sest uks avaneb. Aga kui tõepoolest seal see paika pandud, igavesti, siis midagi ei muutu, siis ei toimu ju ei edasi ega tagasi liikumist, siis on seisma jäämine, entroopia ja surm.
Aga kas me ei ole praegu oma Eesti eluga ajalooliselt määratletud territooriumil, mida sa näed ka Nõmme raadio stuudios seina peal, kaardi näol.
Kas ei ole ajalooliselt määratud territoorium. Ajalooliselt määratud territoorium on Eestimaa kubermang, mis algab tõepoolest põhjarannikul ja lõpeb kuskil natuke allpool Paidet. Nii on see olnud juba 800 aastat, kuni aastane 1918.
Ei, mul ei ole ka midagi Liivimaa vastu. Absoluutselt ei ole.
Kuni aastane 1918, millal teeks väga huvitav olukord, et ühelt poolt me võtsime nii kui seesise ära, eks ole teisalt jälle ka ajalooliselt allpool Paidet oleks pidanud Eesti lõppema, aga siis tõmmati piirkesed küla, nii öelda, eks ole seal Piusa hõõ järgi ja siis tekiski Eestimaa seal ütleme, et kas koos Petseriga või ilma Petseri maata, aga seal kus ta
no,
praegu...
No kurat temaga, mul on tunne, et sellel territooriumil surrakse välja, sest ühes küljest peavoolumeedia kuulutab, et me peame tooma noh, niisuguste lihtsamate ja loilakamate tööde tegemiseks sisse palju lihtsamaid ja loilakamaid inimesi, kurat teab kus kohast.
Ja selle
sellepärast, et meie oma inimesed tahavad minna oma tööd tegema sinna, kus selle eest palka ka
ei,
saab.
Nad ei taha 40 000 noort inimest vanuses kuni 26 aastat. 40 000 noort inimest ei taha õppida, ei taha töötada, ei taha minna mujale tööd tegema. Nad tahavad ainult saada rikkaks. Ja noh, oleks isegi parem, kui nad istuksid lihtsalt kodus arvutimängides ja hoodates, millal nad rikkaks saavad. Aga ei, nad üritavadki rikkaks saada. Nad midagi sebivad, midagi toimetavad, midagi toovad, midagi müüvad ja paistab, et pappi neil on, aga nad ei tööta, nad ei õppi.
Hüva, keegi on kuidagi loonud selleks tingimused.
Ja. aga vot tulemegi tingimuste juurde, et kõigepealt valitsus ja seadused. Minu meelest valitsus, kes tahab nii kui riiki valitseda, no ta peabki looma sellise õigusliku korra, tähendab need seadused, mis üritavad riiki õiglaselt ja rahva huvides valitseda. Meil paraku 85% seadusi tulevad toorikutena Brüsselist kohale, need värvitakse riigikogu saalist natukene sinimust valgeks ja vastu vaidlematult võetakse vastu ongi kogu lugu. Aga tuleme tagasi veel sellise semiootilise probleemikese juurde, mis asi on valitsus, mis asi on valitsemine. Aga lähme Oskar Lutsu juurde, eks ole, tuletame meelde klassikuid, et tood see, et see ta läheb Venemaale mõisa valitseks. Mis asi on mõisa valitseja? Jah, mõisaid on valitsetud. Mõisa valitseja on palgaline tööjõud.
Ja tegevdirektor.
Tööle. Tegev, heal juhul tegevdirektor, eks ole, kes korjab oma peakohale talupoegade viha, aga omanik,
omanik on
kuskil mujal. Omanik ja mõisnik, paruni, herra, herr baroon, kes iganes, aga igal juhul mitte see, kes seda mõisat valitseb. Nii et ka riigi puhul meil on valitsus ja kus on omanik.
See on sul raudselt väga hea tähelepanek.
Vot see on eesti keeles väga huvitav ja termin, et teistes keeltes on see asi natuke teist moodi. Jah.
No pravit, eks ole vene keeles.
Ei, no aga see on upravljaevši ja see on ka, no. Jah, ka see on mõisa valitse. Vot huvitav, nii et, aga võibolla ongi see asi, ma tea, Jumala või Lutsefer enda poolt täpselt niimoodi seatud.
No mis neil vahet on, need peavad ka kuidagi oma vahel kokkuleppel
no, olema, et vastuolud
pesiksid. Jah, ja, proovi sa elada nii, et varjusid ei ole, et kõik on ainult ilus ja hea, sul ei ole midagi millegagi võrrelda, see on täitsa totter tühjus.
Ja kui oleks ainult valgus ja mitte ühtegi varju, siis poleks olemas ka pornograafiat.
Seda muidugi, aga siin me peaksime meelde tuletama ka... Minu pärast kas või meistrit ja margariitat, kus on selle valguse ja varju kohta ka väga ilusti kirjutatud.
Ja loomulikult, sest selle kirjutas inimene, kellel oli süsteemne nägemine, sest ta oli oma hariduselt arst.
Sul võib õigus olla igal juhul, kui ei tule paremat pakkumist, ma olen selle seisukoha poolt.
Aga arstidel aga, on süsteemne nägemine asjast.
Aga liibe Frain, nagu ütlevad, noh, minu pärast Läti juudi sotsialistid või kes iganes, niisugune küsimus, vaata meie haridussüsteem, muide nagu tervishoiusüsteem. Ma ei tea, see sõna süsteem on muutunud juba nagu tsüsteem või, et ta mõjub tsüstina pigem. Sellega on nüüd niimoodi, et ega ei tohi ju lastele õppimisega stressi. Valmistada. Neile tuleb näidata projektoreid ja igasuguseid tehnika imesid ja parem kui eksameid ei ole ja see on, ütleme, põhikoolis, ma ei tea, kas gümnaasiumiastmes kisub ka sinna poole.
Jah, õige kirja ei pea lastele õpetama, korrutustabelit ei pea õpetama, sest iga ühel on moblas kalkulaator olemas ja kas üldse nendele midagi õpetama peab.
Viktor, aga ütle mulle palun sina, kui... meditsiinilise kõrgharidusega vana kooli pedagoogidel peksa saanud ja vormi kolgitud. Kas sa 20 aasta pärast arsti juurde julgeksid minna, kui meie haridussüsteem käitub nii nagu ta käitub ja järjest kõrgemas astmes kõrvaldatakse eksamid ja teadmiste omandamine?
Aga ma praegugi eriti nagu ei kippo. Aga õnneks on mul olemas...
No enese ravitsemine, see on ju kole patt. See ei too ju riigile raha sisse.
Ja kus juures aga arsti ise ka ei ole suuteline ennast ravitsema, kuigi tal on selleks teadmised ja oskused olemas, sellepärast, et mina näiteks ise alati ei oska ennast aidata, sest ma ei saa suhtuda ise endasse objektiivselt. Aga okei, see on kõigi arstide probleem. Ja õnneks on mul olemas veel kursa vennad ja kursa õed, eks ole, kes veel töötavad.
No nad on ka vanad inimesed, aga 20 aasta pärast, kui sa peaksid... No see muidugi eeldades, et sa oled elus, sa oled peas segi, tõenäoliselt võtame 30 aasta pärast, kui ei ole eksameid, kui on eduelamused, kui saab googeldada vanu materjali, mis tal viga võiks olla. Kas sa julgeksid arsti juurde minna?
Vaata, no ma kardan, et kui on selline probleem, mis vajab abi, no siis ei ole valikud, tuleb minna, aga noh, õnneks,
no, aga
õnneks mina suudan siiski valida, kelle juurde ja miks ja kas üldse.
Kas sa suudad aga ka 30 inimene, aasta pärast valida?
Ma ei tea, küsige Alzheimeri käest, aga asi ei ole mitte minus, vaid tavalises inimeses, kellel puudub meditsiiline hariduseks ole, vaat tema on tõepoolest raske seisus, aga 30 aasta pärast ütlen ma sulle, on asi hoopis teisel tasandil, siis ei peagi arsti juurde minema, vaid logitakse ennast terviseabi leheküljele sisse, täidetakse seal mingisugused, klõbistades natuke mingisugused, ma ei tea, programmikesed värgid ja need panevad sulle kokku diagnoosi, viskavad sulle ette ravi ja kõike seda teeb arvutiprogramm ja mitte keegi ei saa teda kohtusse kaevata.
Ma olen nõus. Seda teeb arvutiprogramm Dingan Sih. Vaat selleks ongi vist vaja tehis intellekti, sest inimmõistus, inimteadmised lülitatakse sealt ju välja, kui ei ole eksameid, kui ei ole teadmiste kontrolli, kui võibolla kõrgkoolis meedikutele näidatakse ka roosasid õhupalle ja lõbutsetakse igat pidi.
Näidatakse, et minu poeg lõpetas arsti teaduskonna praegu, töötab arsti residendina, eks ole, kui nendel oli gynekoloogia tsükkel, siis kogu tsükli jooksul ei näinud ta mitte ühtegi elusat naispatsienti.
No see tuletab mulle mõneti meelde veterinaarias tuntud sea fantoomiaga tuntemaga. No selge, aga...
Kas aga tehisintellekt on nüüd täiesti olemas, sellepärast, et kui sa on moblasse või arvutisse, lööd sisse mingi küsimuse, otsid seal kuskil Googlest midagi, suur vend jätab absoluutselt kõik meelde ja järgmine päev näitab sulle juba reklaame, mis on seotud täpselt sinu küsimusega. Ta teab kõik, nii et tehisintellekt on täitsa olemas. Praegu on elusal inimesel veel mingisugustki ruumi selleks, et ise natuke midagi võiendada. Ja otsustada, eks ole, aga väga võimalik, et juba täna võttes vastu mingi otsuse inimene, homo küsimärgiga sapiens, arvab, et ta võttis vastu selle otsuse, väga võimalik, et suurvend tegelikult suunas seda otsust.
No jah, vaata selle homo järele nüüd küsimärki ei pane, sapiensi järele paneme.
Just.
Homo, no tead, see on nii püha ja puutumatu.
Ja, värviline.
Lase aga olla. Aga olukord on siiski keeruline.
On. Peale aga ta on selline, nagu ta on, sellepärast, et vaata, maailmas asjad muutuvad, eks ole, meie, kes sureme paratamatult välja nagu omal dinosaurused, arvame, et asjad liiguvad halvemuse poole, dinosaurused ka kindlasti arvasid nii, aga need, kes tulid pärast dinosaurusi, on väga rõemsad selle üle, et dinosaurused välja surid ja ka meie oleme rõemsad selle üle, et...
Tulevad seened ja sipelgad.
Et neandertaalane enam meie hulgas ei ole, vähemalt me arvame nii.
No vähemalt on meile peavoolumeedias niimoodi kirjutatud, aga...
Kui juuslikult see samane neandertaalane ei töötagi ajalehe toimetuses.
Mis ei ole ka välistatud, ega ta ei pea olema selline, nagu teda kirjeldati, tuletame siin meelde.
Käis jooksuri alt läbi.
Ja kas oskab mulle ära seletada, miks Napoleon ei ole pooltki nii suur mõrtsukas ja kurjategija Venema suhtes kui Hitler?
Ja.
Napoleoni armastatakse.
Ja, aga ütle mulle, mis pärast Vene okupatsioon on kõige hullem okupatsioon, kui kestis on 50 aastat, aga 700 aastat tantsid sakslased eestlasele mõisetalis peksa.
Vaata, siin ma patuga pooleks mõned päevad tagasi. See võis olla minu pärast ka eile või üle eile. Ükskõik laulisin ju seda ilusat laulu pisut muudetud tekstiga, et orjus on ilus aeg, orjus ei tule iial tagasi. Mis seal orjusel häda on? Keegi on paika pannud käsuread. Praegu, no hea küll, piitsaga pikki perset sulle ei anta, küll aga vägistatakse sind konto sulgemisega, kui on vaja mõjutada. Ja,
aga mulle alati tekitab väga vastakaid tundeid, see nii-öelda väga isamaaline, klassikalik laulurida, et uhkan olla vaba ja hää, vabalt, vaarisa moodi. Oot, näidatki seda vaba, vaarisa.
Tead, selles reas võib peituda tõde. aga ametlikult me vist ei tohi seda rõhutada.
Ei, tõdede rõhutamise eest on ka Henn Lõkkele ja Võllapuusse saadetud. Aga ega me ei peagi tõde välja ütlema, sest kui me ütleme sinuga nüüd välja siin tõe, lõpliku tõe, siis me peame raadio kinni panema.
Siis me oleme pime usklikud.
Jaa,
et sest parem... me peame uskuma, et see on lõplik tõde, kuigi jaa, mina parem, ei usu, et ta on.
Jaa, parem lööme oma teesid selle ukse külge, mille peaks raadiokuulaja ise avama ja otsima, on seal kuskil näha tõde.
Vaata, kui suure segaduse me siin napilt kolmverand tunniga oleme kokku keeranud.
Jah, aga...
Endalgi on juba keeruline, aga meie eelis on see, et me saame nüüd teha terve nädala pikkuse pausi selle saatega. No kas nüüd ennast koguda... Sest no kus sa ennast kogud, kui sa, Viktor, ütled, et ikka kirjutad iga päev ja luuletad iga... No mitte ei luuleta, vaid tegeled igasuguste asjadega.
Ei luuletan ka, sest ma tõetan ju riigikogus poliitiku, no ikka ma luuletan.
No see ka veel, jah. No tõenab, see luuletamine on siin ülekantud tähenduses, mitte eriti riimis või regivärsiline. Aga jah, sinu saated Tallinna televisioonis siis lähevad edasi.
Kuule nii kaua, kuni Tallinna televisiooni jätkub, aga mis sellega toimub, seda ei tea. Mitte keegi ei saa aru sellest, mis
no on ju öeldud, et see läheb Postimehe kontserni alla või?
Ei tea, et... Seda on sama raske prognoosida nagu mingisuguste koalitsioonide tekkimist pärast järjekordseid valimisi. See sõltub väga põnevidest asjaoludest ja ei ole see otsustamine minu käes, nii et... Elame näeme, sellega on nagu ilma ennustusega. Mina muusias mitte kunagi ei loe õhtuti ilma ennustusi. Ma tean, et see kõik on igavane häma, vaid hommikul ärgates vaatan ma aknast välja ja mul on täpne info, mis toimub.
No mina siin päevasel ajal loen iga kahe tunnid hakka ilma ennustust ja kohe igakord nagu võtad uue raamatu lahti.
No väga huvitav, jah. Nii ma ütleks, et Harri.
Viktor, sinu... Tark ja tervislik saade on eetris millal?
Muusias, no aga nüüd ja pange tähele sügisese graafiku järgi sellepärast, et televisioonis millegi pärast kell käib suvel ühtepidi, jällegi ülejäänd aastaagedel teistpidi, nii et enne oli mul saade suvel oli kell 22.10, et enne jõuti poodides vinja müükära lõpetada, aga nüüd on 21.45, ootan teid kõike.
Huvitav, kas see mõjutab ka helistajate kvaliteet? Aga mis see meie asi on jaa? Nädala pärast kell, noh, ütleme 12.15, 12.20 on Viktor Vassiljev taas Nõmme Raadio stuudios ja meie püha sõda läheb edasi.
Võit on veel kaugel.
On mustas puus sirge klarnet, uus õbevast saksofoon. Mis kõik see sisse toob. Ja jagab käske, ta pillon arve laud. Ta töö on raske, aga mul vaimu mäng ja laul. Kitarga sisse toob rohkem, on tumm. ja end peidab mõnes loom. Stiksi län, leidi län, tatsub jalg ja hüpleb hän. Naer kõrvu nii veab suur. Illusioon, illusioon, sinna ei loo, sinna on suur illusioon.
Saade on salvestatud 2019. aastal.